mae'n mi athyr fe fi oedd yr Eisteddfod drwy gyfnod anodd, a wedyn oedd rhaid dysgu gwersi ar ymdeillio o hynny. Mi oedd rhaid denu mwy o bobl drwy'r diatia. Mi oedd rhaid gwneud yr Eisteddfod yn fwy personasol a moderneiddio, so da ni wedi gwneud hynna i gyd. Ond da ni hefyd, wrth gwrs, wedi bod yn gorfod bod yn fwy darbodus, fel mae unrhyw golf sydd yn derbyn arian cyhoeddus, a mae rhaid sicrhau fod yr arian sydd ganddo ni yn cael ei ddefnyddio'n ddarbodus, a mae rhaid i ni sicrhau fod ni yn trefnu gweithgaredd a fedrwn ni fforddio.
Mm.
Mae hwnna i gyd yn, mae hwnna'n rhan o waith unrhyw gorff cyfrifol, ac dwi'n falch bod ni wedi bod drwy hwnna a bod ni wedi dod allan y pen arall yn llawer iawn doethach ac yn llawer iawn cryfach, so mae hwnna'n beth da.